From the conference center.
Kutoka katika jumba la mikutano kule Temple jijini Salt Lake, tunaletea kikao cha ukuano mkuu wa mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa siku za mwisho. Muziki wa kikao hiki unatolewa na kwaya ya ukuhani kutoka kituo cha mafunzo ya missionary kule Provo, Utah.
President Henry B.
Irene. Henry B. Irene, mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza wa kanisa, ataongoza kikao cha ukuhani cha usiku huu wa leo.
Brethren, we welcome you to the priesthood session of the 184th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. President Thomas S. Monson, who presides at the conference, has asked that I conduct this session. These services are being relayed by satellite transmission to priesthood holders in many locations throughout the world. The music for this session will be provided by a priesthood choir from the Missionary Training Center in Provo, Utah, under the direction of Ryan Eggett and Elmo Keck, with Clay Christiansen at the organ. The choir will open this meeting by singing, "Rise Up, O Men of God." The invocation will then be offered by Elder Bruce A. Carlson of the 70.
God,
Abba wa mbinguni, Tunafurahi kwa kualikwa kuwa hapa katika mkutano huu maalum, katika kipindi hichi tunapofikiria baraka za ukuhani na nguvu za kimungu ambazo tumepewa. Tunajua pia kwa kanisa tunatakiwa tuwapende majirani zetu na kufanya majukumu yetu ya kufanya kazi ya wokovu kwa wana wako. Tunashukuru kwa zawadi ya mwanao Yesu Kristo na kujua kwamba kupitia kwake tu tunaweza kufanikisha kazi hii. Tunafurahi kuwa kati ya nabii anayeishi na viongozi ambao wanatuongoza. Tubariki ili tuweze kusikiliza na macho yetu kusikia na mioyo yetu kuhisi na mafundisho yetu ya jioni ya leo kama jinsi yatakavyofundishwa katika mkutano huu, katika jina la Yesu Kristo, amina.
The choir will now favor us with a medley of missionary songs from the
choir. Itaimba sasa kwa wimbo wa kimishonari kutoka katika wimbo kitabu cha wimbo cha watoto. Baada ya kuimba tutafurahia kutoka kwa mzee Quentin L. Cook wa jamii ya mitume 12. Atafuatiwa na mzee Craig C. Christensen wa uraisi wa wale wa 70. Askofu Dean M. Davis, mshauri wa pili wa waskofu simamizi, kisha ataongea nasi.
Bring the world here. Thank you for that.
Asanteni kwa wimbo huo wa kugusa kwetu. My beloved brethren, wapendwa ndugu zangu, ningependa kuongelea leo hii kuhusu machaguo. Nilipokuwa mwanasheria kidogo eneo la San Francisco, nilifanya kazi kama mwanasheria katika kampuni ya Charlie Brown TV Special. Nikawa shabiki wa Charlie Shazi na ubunifu wake, pamoja na Charlie Brown, Lucy, Snoopy na wahusika wengine. Mojawapo ya vibonzo vilivyonipenda zaidi kama Lucy, kama ninavyokumbuka timu ya Charlie Brown na baseball. Lucy alikuwa akicheza kulia mpira wa juu, na mchezo ulikuwa umeharibika kuongea watu. Ilikuwa Lucy akiwa akishika mpira, timu yake ingeshinda. Na kama Lucy angeangusha mpira, ile timu ingeshindwa. Kama inavyoweza tu kuendelea katika vibonzo, timu yote ilizunguka Lucy mpira, na Lucy alikuwa anafikiria kama nitaupokea mpira, na kama asipoupokea itakuwaje. Na mpira ulishuka chini na wanatimu wote, na Lucy akawa ameangusha mpira. Charlie Brown akawa ameangusha chini glove zake kwa hasira Lucy, kisha akawatazama wanatimu wenzake na kusema, ninyi mnatarajia vipi mimi nishikilie mpira wakati wa uhusiano wa mambo ya kigeni? Huu ulikuwa ni moja kati ya mipira mingi Lucy ambayo aliangusha chini kwenye miaka mingi, na ilikuwa ni kisingizio kipya. Lakini visingizio vya Lucy vilikuwa ni uzalimu, vilikuwa ni sababu ya kweli kushindwa. Katika wakati wa huduma ya Rais Thomas Monson, yeye kila mara amefundisha kwamba uamuzi wa kuthibitisha dola katika roho hii, ni ushauri wangu jioni ya leo ni kuondoka kwenye urasimu wowote ambao unatusababisha tusifanye maamuzi katika hasa yanayotumikia kutumikia Yesu Kristo. Katika Isaya tunafundishwa sharti ya tukatae mabaya kuchagua yaliyo mema. Na mimi ni muhimu sana katika siku hizi ambazo shetani amewabana watu katika mambo mengi ambayo yamejificha. Ni muhimu sana kuwa sahihi na mambo ya Mungu. Tunahitaji sharti lisiwe la kutengenezwa tu na amri ya nizamu. Tukiamua mambo ya kutokuwa kushiriki katika hekalu au ndoa za hekalu, ni ya kuvunja moyo tunapoona watu wanashindwa kushika malengo haya na kuyashikilia. Baadhi ya vijana wanakariri malengo yao ni kuyaona katika hekalu, lakini hawataki kuwa ni watu wa kushikilia mahekalu hayo. Na wanyinyi watu ambao hamjaoa na kwa mnapokaa zaidi bila kuoa, na inakuwa ni ngumu zaidi kuwa kama wa watu mliooana. Lakini kadiri mnavyopaswa kuhisi kusumbuka, tafadhali jihusisheni na kujiandaa kwa ajili ya kwenda hekaluni. Baadhi ya wengine wanaahirisha ndoa mpaka baada ya elimu, wakati ulimwengu huu hauonyeshi imani kushika ushauri wa manabii na mambo ya kisiasa. Hivi majuzi nilikutana na kijana mmoja ambaye alikuwa na lengo la kwenda misheni, kupata elimu na kwenda hekaluni na baadaye kuwa na familia yenye furaha. Nilipendezwa sana na malengo yake. Lakini katika maelezo mengi tuliyokuwa tunayaongea, machaguo mengi anayoyafanya hayakuwa yanalingana sana na malengo yake. Kulingana na mambo ya binadamu na dhambi nzito alizokuwa anazifanya, kuna mambo ambayo alikuwa anashindwa kujiandaa kwa ajili ya changamoto za kimwili. Alikuwa hajajifunza kufanya kazi. Hakuwa na hamu ya kwenda seminari. Alikuwa hataki kusoma kitabu cha Mormoni. Alikuwa anatumia muda mwingi kucheza michezo ya video na kwenye mitandao ya kijamii. Alionekana kama hayuko tayari. nikamwambia kijana, inabidi ujidhatiti kujiandaa kwa ajili ya kuwa mwakilishi na wa Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo. Wasiwasi wangu sio tu kuhusu maamuzi makubwa na hata mambo madogo madogo, mambo ya kila siku yanayofanya tunayofanya maamuzi katika maisha yetu ya kila siku. Katika maeneo haya tunahitaji sisitiza wa kiasi wa wastani na hekima, na ni muhimu kuondoka katika urasimu wa kufanya machaguo haya. Mfano wa ajabu wa haja ya kufanya kiasi ni wastani wa hekima ya internet. Inaweza kutumikia kufanya kazi ya kufikiria, kufanya kazi ya umishonari na kufanya majukumu ya ukuhani na mambo mengine mengi. Uwezo wa kufanyia mambo yaliyo mema ni mkubwa, na bado internet hiyo ina mambo ya mabaya kama ngono. Inaweza pia ikavuruga kama Rachi Randall Reed alivyotufunza kuwa nguvu sana katika mkutano mkuu kuhusu internet. Unaweza kushikwa katika vitanzi visivyo vya mwisho na vya kipuzi ambavyo vitakupotosha maendeleo yako. Vishawishi na vipinzani dhidi ya internet viko mahali pote, viko sehemu zote. Ulimwengu huu wenye vurugu, tumezungukwa na mambo mengi ya burudani, michezo ambayo ni uozo wa maisha. Hayo yanawasilishwa sana tabia na vyombo vya habari. Mzee David Edbed na majuzi aliwaonya washiriki wawe kwamba matumizi ya vyombo vya jamii. Kiongozi maarufu na kiwamazo Arthur Brooks alisisitiza jambo hili, anasema kwamba tunapotumia vyombo hivi inabidi tuwe makini. Tunatoa picha ya maisha yasiyo kamili na sahihi wakati mwingine. Maisha haya tunayoyapokea kwa pamoja ambayo ni kama maisha yasiyo ya kweli. Brooke alitamka, je, inawezaje kuhisi vibaya kutumia sehemu ya muda huo kuifanya kuwa ya furaha wakati muda mwingine wote unatumia kufanya mambo yako ya binafsi? Wakati mwingine inaonekana kama ni mambo ya upumbavu au upuuzi, maelekezo, mabishano yanayoendelea. Baba mmoja wa hekima alijibu watoto wake wenye maombi yao mengi ya kushiriki katika vishawishi hivi. Yeye kwa urahisi aliuliza, je, hii inafanya wewe kuwa mtu bora? Tunapofanya urazimu wa chaguo haya kuwa madogo au makubwa, unaambatanisha na injili ya rejesho. Tunapoteza baraka za ulinzi wa Roho Mtakatifu kuwa nasi. Mimi nina wasiwasi na kuhusu upumbavu na ushikamano wa kila kitu kipya. Katika kanisa tunahimiza kusherekea kweli na elimu ya kila aina, lakini wakati tamaduni, elimu na tabia za kijamii zinapotengwa kutoka kwa mpango wa furaha wa Mungu, wajibu wetu wa Yesu Kristo kuona kuvunjika kwa jamii. Katika siku yetu, licha ya maendeleo katika nyanja nyingi zisizo za kifani, hasa za sayansi na mawasiliano, viwango vya msingi vinamomonyoka kwa furaha yote na hali njema kufifia. Wakati Mtume Paulo alipokuwa amealikwa kutuhutubia katika Mass Hill katika Athens, alipata baadhi ya kujikweza kielimu huko. Na katika Matendo ya Mitume tunasoma kwamba kwa maana wa Athens wa wageni waliokaa huko walikuwa wakijifunza vitu vipya. Msisitizo wa Paul alisisitizia kuhusu ufufuko wa Yesu Kristo wakati umati ulitambua uhalisi wa kidini. Paul aliondoka Athens bila mafanikio yoyote. Dean Frederick Farrar aliandika juu ya safari hii. Huko Athens hakupata kanisa, na kwa Athens hakuandika waraka. Na katika Athens mara alipopita katika mitaa yake kamwe hakurejea. Naamini ujumbe wenye mwongozo wa mzee Darren Oxy alibainisha kati ya zuri, zuri sana na bora. Chaguo nyingi sio ovu kwa kawaida, bali kama zinachaguliwa kwa muda mwingi hutuonyesha na kama ni bora au ni mbaya. Hata kila juhudi bora zinapofanyika, utathimini wa kumbukumbu kama wa machaguo yaliyo bora na mabaya hutusaidia. Yeye alikuwa mwamini wa kutosha kuwa vijana waliokuwa makini sana juu ya matayarisho ya malengo yao. Akiwa amejiandaa kwa mafunzo yenye uzoefu, alikuwa ni vitu alivyovipa kipaumbele. Alitambua kwamba shughuli zake zote kama vile mdahalo wa serikali, wanafunzi waliweza kuwa wa muunganisho wa umoja baada ya mwingine. Aliweza kukubali kwamba michezo ya riadha ingeweza kumjenga nguvu, ustahimilifu na moja kazini, bali alisisitiza kwamba michezo ilikuwa ni mizuri lakini si bora kwangu. Alikuwa na hofu kwamba baadhi ya michezo ilikuwa ni kuhusu kujenga umashuhuri wa sifa badala ya malengo muhimu katika maisha. Kwa sababu ya historia hii, moja ya sababu mimi napenda tukio la Lucy la kucheza baseball ni kwamba katika mtazamo wa baba yake, alikuwa hana wasiwasi sana kama atapokea mpira. Wacha niseme wazi kwamba mama yangu alikuwa anapenda michezo, ingebidi mimi niwe mgonjwa. Niliamua kufuata ushauri wa baba yangu na kutocheza michezo ya mashindano chuoni. Basi kochi wa timu ya mpira wa shule yangu alinitaka nicheze mpira huko Stanford, na anataka tukutane kwa chakula cha mchana. Wale ambao ni wa umri mdogo wanaweza kumjua Marilyn. Alikuwa mpambanaji wa ajabu wa Amerika katika mpira huko Logan High School. Lakini Marilyn hatimaye alikuwa mtu wa tatu kuchaguliwa katika National Football League, na alicheza kwa ustadi katika misimu 14 ya ligi. Aliteuliwa kuwa mchezaji bora hapo mwaka 1982. Chakula cha mchana cha kocha wa Stanford kilikuwa katika mkahawa wa Broward huko Logan, Utah. Alizungumza moja kwa moja na Marilyn, na akamzungumza nami, na mwisho wa chakula mara aligeuka na kuweza kukumbuka jina langu. Kisha akatamka, Marilyn, kama ukichagua Stanford na utakuja kuwa rafiki kwa rafiki yako, yeye ana grade nzuri. Nia yangu si kuvunja moyo kushiriki katika michezo na kutumia internet au shughuli za ustawi za kufurahia vijana. Hizi ni aina ya shughuli ambazo zinahitaji kiasi wastani wa hekima, ikiwa ni kutumikia kwa hekima inarutubisha maisha yetu. Hata hivyo, ninawashawishi kila mtu, vijana na wazee, kurejea katika malengo na shabaha ya kuendelea na nidhamu ya hali ya juu katika tabia ya chaguo, ya kuchagua mambo yaliyo mema bila kuleta visingizio. Tunahitaji kuinuka juu ya urasimu wa machaguo yetu. Ni lazima tusiondoe macho yetu katika vitu ambavyo ni muhimu katika maisha yetu. Maisha haya ni kwa ajili ya kujiandaa sisi kuweza kurudi kuishi na baba yetu wa mbinguni. Tunakubali ucheshi mzuri wa kuthamini muda usiopangiliwa na marafiki na familia. Ni muhimu kutambua kwamba kuna uzito tunapofanya machagua katika maisha yetu, na tunapopunguza imani katika Yesu Kristo. Ombi langu ni kwamba kama mwili na wenye ukuhani, tabia yetu itaambatana na madhumuni yetu tukufu, tutafanya kazi ya Bwana. katika vitu vyote hivi yatupasa kukumbuka kwamba jasiri katika ushuhuda wa Yesu Kristo ndio mtihani wa kutegenisha katika ufalme wa celestia na terestia. Kama moja wa mitume wake, ninatoa ushuhuda wa dhati wa halisi wa upatanisho katika jina la Mwokozi Yesu Kristo. Amina.
My dear brethren, we are continuing. Ndugu zangu
wapendwa, tunaendelea kupata miongozo kwa mfano wa kibinafsi na huduma ya ukuhani wa Rais Thomas S. Manson. Majuzi mashemasi kadhaa waliulizwa, ni nini mnachopendezwa nacho sana kuhusu Rais Manson? Shemasi moja alikumbuka jinsi Rais Manson kama mtoto alipopeana wanasisiri wake kwa watoto wenye mahitaji. Mwingine alitaja jina la Rais Manson alivyowatumia wajane. Watatu alisema kwamba yeye aliitwa kama mtume katika umri mdogo sana na amewabariki watu wengi ulimwenguni kote. Kisha kijana mmoja akasema, kitu ninachopendezwa nacho sana kuhusu Rais Manson ni ushuhuda wake wa nguvu. Kwa kweli sisi sote tumeshuhudia ushahidi maalum wa Mwokozi Yesu Kristo kupitia nabii wetu na sharti lake la daima kufuata mnongono wa Roho Mtakatifu. Kwa kila mfano ambao yeye hushiriki, Rais Manson hutuwakilisha kutualika kuishi injili kamilifu zaidi na kutafuta na kuimarisha shuhuda zetu wenyewe. Kumbuka kila alichosema kutoka kwenye jukwaa hili katika mikutano michache iliyopita, ili sisi tuwe imara na kushinda nguvu zote zinazotuvuta kwenye mwendo usio sahihi. Ni sharti tuwe na ushuhuda wetu wenyewe, hata ikiwa una umri wa miaka 12 au miaka 112 au popote katikati. Unaweza kujiwekea wenyewe. Ingawa ujumbe wangu jioni ya leo umeelekezwa zaidi kwa wale wanaokaribia miaka 12 kuliko wale wenye miaka 12, kanuni zinashiriki zinatumika katika kila moja. Katika majibu ya taarifa Rais Manson, ningependa kuuliza, je, kile mmoja wetu anajua kwa uhakika kwamba injili ya Yesu Kristo ni kweli? Je, tunaweza kusema kwa imani kwamba ushuhuda zetu kwa kweli ni zetu? Kumnukuu Rais Manson tena, mimi naendelea kudai kwamba ushuhuda wa nguvu wa Mwokozi wetu na wa injili yake utatulinda kutoka kwenye dhambi na uovu unaoongoza. Kama tayari hamna ushuhuda wa vitu hivi, fanya kile kinachohitajika ili upate. Ni muhimu kwenu kuwa na ushuhuda wenu wenyewe, kwani ushuhuda wa wengine unaweza kukubeba kufikia hatua fulani. Kujifunza wenyewe kwamba injili ya Yesu Kristo ni ya kweli kunaweza kuwa mmoja wapo wa uzoefu mkuu na wa furaha sana katika maisha. Tunaweza kuanza kwa kutegemea shuhuda za wengine, tukisema kama vijana askari walivyosema, hatuna shaka kuwa mama zetu walijua. Hii sehemu nzuri ya kuanzia, lakini sharti tujenge kuanzia hapo. Kwa imara katika kuishi injili, hakuna kitu kilicho muhimu sana kuliko pokea na kuimarisha ushuhuda wetu wenyewe. Sisi sharti tuwe kutangaza kama Alma alivyosema, ninavijua mwenyewe kuwa ni vya kweli. Na mnadhaniaje kwamba ninajua ukweli wao? Alma aliendelea, tazama, nimewaambia kwamba yamesababishwa kujulikana kwangu kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Tazama, nimefunga na kusali siku nyingi ili nijivunie vitu hivi mwenyewe. Na sasa ninavijua mwenyewe kuwa ni vya kweli. Kama vile Alma, Nifa pia alijua kujua ukweli mwenyewe. Baada ya kumsikiza baba yake kuzungumzia kuhusu uzoefu wake mwingi mwenyewe, Nifa alitaka kujua kile baba yake alijua. Hii ilikuwa zaidi kuliko dadisi tu, ilikuwa kitu alichokuwa na njaa na kiu nacho. Hata ingawa alikuwa kijana sana na alikuwa na hamu kubwa ya kujua siri za Mungu, alitamani aone pia na kusikia na kuvijua vitu hivi kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Wakati Nifai alipokaa kitafakari katika moyoni mwake, alibebwa na Roho hata kwenye mlima mkubwa mrefu sana, ambapo lilizo, nini unachotamani? Jibu lake lilikuwa rahisi, nataka kuona vitu ambavyo baba yangu aliona. Kwa sababu ya moyo wake wa kuamini na juhudi zake za bidii, Nifai alibarikiwa na uzoefu wa ajabu sana. Alipokea ushahidi wa kuzaliwa, maisha na kusulubiwa kwa Mwokozi Yesu Kristo kuliko karibia kote. Aliona kuja kwa kitabu cha Mormon na urejesho wa injili katika siku za mwisho. yote kama matokeo ya hamu yake ya dhati ya kujijulia mwenyewe. Vile vile kama Nifa, nabii Joseph Smith pia alikuwa kijana sana wakati akili yake ilipoitwa kwa tafakari nzito kuhusu kweli za kiroho. Kwa Joseph ilikuwa ni wakati msukosuko mkubwa, kuzungukwa na ujumbe zenye utata na kukanganyana kuhusu dini. Alitaka kujua ni kanisa gani lilikuwa sahihi, akipewa maongozo na maneno haya katika Biblia. Lakini mtu wa ukweli akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu, naye atatenda mwenyewe ili apate jibu. Asubuhi maridhawa katika msimu wa mwaka 1820 aliendelea kwenye kichaka cha miti na kupiga magoti katika sala. Kwa sababu ya imani yake na kwa sababu Mungu alikuwa na kazi maalum kufanya, Joseph alipokea onyo tukufu la Mungu. Je, unaona kitu katika uzoefu wa Joseph unaweza kutumia katika kupata au kuimarisha ushuhuda wako mwenye? Joseph aliruhusu maandiko yapenye ndani ya moyo wake. Alitafakari kwa kina na kuyatumia kwa hali yake mwenyewe. Kisha akatenda juu ya kila alichojifunza. Matokeo yalikuwa ono la kwanza tukufu. Na kila kitu ambacho kinakuja baadaye, kanisa hili kabisa lilianzishwa juu ya kanuni kwamba kila mtu, ikijumuisha kijana wa shamba wa umri wa miaka 14, anaweza kuomba dua kwa Mungu na kupokea jibu la moyo wake. Kila mara tunasikia washiriki wa kanisa wakisema kwamba ushuhuda wao wa injili ndio mali yao yenyewe yenye thamani kuu. Ni kipawa kitakatifu kutoka kwa Mungu ambacho huja kwetu kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ni uhakika utulivu usio nyumba tunapokea tunapojifunza kusali na kuishi injili. Ni hisia ya Roho Mtakatifu katika ushahidi kwenye manafsi zetu kwamba kila tunajifunza na kufanya ni sahihi. Baadhi ya watu huongea kuhusu shuhuda kwa vile ni switch ya mwanga. Unaweza kuwashwa au kuzima. Unaweza kuwa na ushuhuda ama hauna. Kihalisi ushuhuda ni zaidi kama vile mti ambao unapitia katika hatua nyingi za ukuaji na ustawi. Baadhi ya miti iliyo mirefu ulimwenguni inapatikana katika Redwood National Park katika Marekani Magharibi. Unaposimama chini ya miti hii mikubwa sana, inashangaza kufikiria kwamba kila mmoja umekuwa kutoka kwenye mbegu ndogo sana. Kwa hivyo ndivyo ilivyo na shuhuda zetu. Ingawa zinaweza kuanza kwa uzoefu mmoja wa kiroho, zinaweza kukua na kustawi katika muda kupitia kurutubishwa kila mara na kupata matukio ya kiroho kila mara. Haishangazi basi kwamba wakati nabii Alma alipoelezea jinsi tunavyostawisha ushuhuda wetu, alizunguzia juu ya mbegu ilikuwa ikikuwa kwa mti. Sasa ikiwa mtatoa nafsi, alisema, ili mbegu ipandwe ndani ya moyo wenu, tazama ikiwa itakuwa mbegu ya kweli au mbegu nzuri. Ikiwa hamtaitupa nje kwa kutoamini kwenu, itaanza kuvimba ndani ya vifua vyenu. Na wakati mnaposikia huu mwendo wa kuvimba, mtaanza kusema ndani yenu, inawezekana kwamba hii ni mbegu nzuri au kwamba neno ni nzuri, kwani linaanza kuwa ndani ya nafsi yangu, ndio inaanza kuangaza kuelewa kwangu, ndio inamaanisha kunipendezesha mimi. Hivi ndivyo jinsi ushuhuda wetu huanza, kwa hisia takatifu zenye kuelimisha, kuhakikisha ambazo zinaonyesha kwetu kwamba neno la Mungu ni kweli. Hata hivyo, ingawa hisia hizi zinaweza kuwa za ajabu, ni mwanzo tu. Kazi yako ya kukuza ushuhuda wako haijaisha zaidi ya kuliko kazi ya kukuza mti wa Redwood kuishi wakati miche midogo ya kuanza inapochomoza kutoka ardhini. Kama tutapuuza kutoelekeza hii minong'ono ya mapema ya kiroho, kama hatutaendeleza kusoma maandiko na uzoefu na zaidi ya roho, hisia zetu zitafifitia na shuhuda zetu zitadidimia, kama alivyosema Alma. Lakini mkiuachilia mti ule na msifikirie kuulisha, tazama hautapata mizizi yoyote. Na wakati joto la jua litauandama na kuchoma, kwa sababu hauna mizizi, hukauka mbali na utakuwa na kutupwa nje. Katika hali nyingi, shuhuda zetu zitakuwa kwa njia sawa sawa na vile miti hukua. Hatimaye bila kuelewa kama matokeo ya utunzaji wetu wa kila mara na juhuda zetu. Lakini ikiwa mtalisha neno almaliendelea, ndio lisha mti unapoanza kukua kwa imani yenu, kwa ibidi kuu na uvumilifu, mkitumaini kupata tunda kwake, utaweza utamea mizizi. Natazama utakuwa mti utakaokuwa na kuzaa matunda yasiyo na mwisho. Ushuhuda wangu ulianza nilipojifunza na kutafakari mafundisho yaliyopatikana kwenye kitabu cha Mormoni. Nilipopiga magoti na kumomba Mungu kwa sala ya unyenyekevu, Roho Mtakatifu alishuhudia kwenye nafsi yangu kwamba kila nilichosoma ni cha kweli. Ushahidi huu wa mapema ukawa kuchochea kwa ushuhuda wangu wa kweli zingine nyingi za Injili. Kwani kama vile Rais Mason alivyofundisha, tunapojua kwamba kitabu cha Mormoni ni cha kweli, kisha hufuata kwamba Joseph Smith kwa kweli alikuwa nabii, alimuona Baba na Baba Mungu na wa milele na mwana Yesu Kristo. Pia inafundisha kwamba Injili irejeshwa katika siku hizi za mwisho kupitia Joseph Smith, ikijumuisha urejesho ukuhani wa Haruni na Melchizedek. Mwisho kunukuu. Tangu siku hiyo nilipata kuwa na uzoefu nyingi utakatifu na Roho Mtakatifu, ambayo uthibitisha kwangu kwamba Injili ya urejesho Yesu Kristo ni kweli. Pamoja na Alma anaweza kusema bila shaka kwamba ninavijua mwenyewe. Rafiki zangu vijana, sasa ndiyo wakati na leo ndiyo siku ya kujifunza au kujihakikishia wenyewe kwamba Injili ni ya kweli. Kila mmoja wetu ana kazi muhimu ya kufanya. Kutimiza kazi hiyo ni sharti sisi tuwe na imani kama Alma, Nephi na kijana Joseph Smith, ili kupata na kustawisha ushuhuda wetu wenyewe. Kama Shemasi kijana niliyezungumzia mapema, mimi nampenda na Rais Manson kwa ajili ya ushuhuda wake. Ni kama mti mrefu sana wa Red Roof, lakini hata ushuhuda wa Rais Manson ulikuendelea kukua. Tunaweza kujijua wenyewe kama vile Rais Manson anavyojua kwamba Yesu ni Kristo, ni Mwokozi wa ulimwengu, kwamba Joseph Smith ni nabii wa urejesho, ikijumuisha urejesho wa ukuhani wa Mungu. Tunashikilia huo ukuhani mtakatifu na tunajifunza vitu hivi na kujijulia wenyewe. Ndiyo maombi yangu matakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen.
My dear brethren, I love the priesthood and I love being with you.
Kina kaka na kina dada, ninaupenda ukuhani, ninawapenda ninyi nyote. Ninashukuru sana kwamba tunaweza kudumu pamoja katika kazi hii. Tunaishi nyakati nzuri sana. Maendeleo ya kijumuiya ya sayansi na teknolojia yameboreshwa kwa uzuri wa maisha ya wengi. Bado kuna ushahidi wa mateso makuu dhidi ya binadamu, zaidi ya vita, vitisho, ongezeko la majanga, ikiwa ni pamoja na mafuriko, moto, mitetemeko ya ardhi na magonjwa. Inaathiri maisha ya mamilioni duniani kote. Viongozi wa kanisa unafahamu na kutazamia hali njema ya maisha ya watoto wa Mungu kila mahali, wakati wowote na popote panapowezekana. Rasilimali ya kanisa ya dharura hutolewa kupitia juhudi za kusaidia ili kutekeleza jitihada za wale. Kwa mfano, Novemba iliyopita taifuni Haiyan iliyogonga kisiwa cha taifa cha Filipini, kimbunga kikali cha sehemu hiyo kilisababisha madhara makubwa na mateso. Miji mizima iliharibiwa, wengi walikufa, mamilioni ya nyumba yaliharibiwa vibaya na kuvunjwa, na huduma za msingi kama vile maji, mifereji ya maji machafu na umeme viliharibiwa. Rasilimali ya kanisa zilitolewa punde na kufuatia janga hili. Washiriki wa kanisa walioishi Filipini walijitolea kwa pamoja kuwaokoa kina kaka na kina dada kwa kutoa chakula, maji, nguo na vifaa vya usafi kwa washiriki wa kanisa na wasioshiriki bila ubaguzi. Nyumba za mikutano ya kanisa zikawa maeneo ya hifadhi ya maelfu ya watu ambao chini ya uongozi wa eneo la vya ulaisi viliweza kuwasaidia. Na watu wengi walipoteza vitu walivyo navyo, na ilifanyika tathmini kwa ajili ya uhakiki wa wale wote. Mpango wa kuvutia ilianza kutekelezwa ili kusaidia wale washiriki na waweze kujitegemea, ili waweze kuishi na kujitegemea. Vifaa visivyokuwa vya kifahari vilitolewa ili kusaidia washiriki wa kanisa kujenga upya fremu zao. Hii haikuwa tu toleo la bure, washiriki walipata fursa kufanya kazi iliyohitajika kwao ili waweze kisha kujitegemea wenyewe. Baraka moja iliyokuja ni hali yote ambayo iliwafanya washiriki waweze kujifunza ushuzi wa useremala, ufundi wa mabomba na ujenzi. Waliweza kupata fursa ya kufanya kazi na miji ilianza kujengwa. Kuwatunza maskini na wanaohitaji ni fundisho la kimsingi la injili ya jambo ya muhimu katika mpango wa wokovu wa milele. Kabla utumishi wake duniani, Yehova alisema, kwa maana maskini hawatakoma katika nchi ya milele. Ndipo ninaamuru na kuambia, mfumbue kwa kweli mkono wa ndugu yako, mhitaji wako, masikio yako katika nchi yako. Katika siku zetu, kuwajali maskini ni wetu moja kwa moja ni majukumu yaliyotolewa kiungo ya kusaidia watu binafsi na familia yao katika kuokoa. Kuwajali maskini wetu katika mahitaji yanayohitajika uongozi wa kiroho, tunajumuisha huduma ya washiriki binafsi katika kanisa wanapowatumikia binafsi maskini na wanaohitaji, pamoja na usaidizi rasmi wa kanisa ambao hutolewa kupitia mamlaka ya ukuhani. Muhimu kwa mpango wa Bwana kuwatumikia maskini na walio na mahitaji ni sheria ya kufunga. Bwana ametoa sheria ya kufunga na kutoa sadaka ili kubariki watu wake na kutoa njia kwa mpango wa huduma kwa wale walio wanahitaji. Kama kwa kumfuata Mwokozi, tuna jukumu la kibinafsi la kukamilika la kuwasaidia maskini na wanaohitaji. Washiriki waaminifu wa kanisa kila sehemu husaidia katika kwa kufuga kila mwezi ili kuweza kusaidia kwa na huweza kufanya hivyo kwa masaa 24 na kutoa kile ambacho kile ambacho kinathaminisha bei ya kile chakula. Maneno ya Isaya yanapaswa yazingatiwe kwa maombi kufundishwa katika kila nyumbani. Je, saumu inayochukua sio ya namna hii? Kufungua ufunguo wa uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuwaachia huru walioonewa na kwamba mvunjike kila nira. Je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chao na kuwaletea maskini waliotupwa nje ya nyumbani kwao? Unapomwona mtu aliye uchi umvishe nguo. Usijifiche na mtu yako. Isaya kisha aliendelea na kuorodhesha baraka za ajabu zinazopata wale watu ambao wanafuata sheria ya kufunga. Ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi ya afya yako ikitokea mara. Na haki yako itakutangulia utukufu wa Bwana. Ndipo utaita na Bwana ataitikia. Utalia na yatasema, mimi hapa. Na kama ukimkunjulia mtu mwenye njaa nafsi yako na kusababisha nafsi yako iliyoteswa, ndipo nuru yako itakapopambazuka gizani. Na kiwi chako kitakuwa kama adhuhuri. Naye Bwana atakaongoza daima, ataisiki nafsi yako mahali pasipokuwa. Kuhusu andiko hili, Nabii Holdbee alikuwa na haya kusema: baraka kuu zinazokuja zimewekwa wazi katika kila nyakati za hapa katika maandiko. Bwana aliwaambia kupitia nabii huyu mkuu kwa nini kuna kufunga na baraka zinazokuja kutoka katika kufunga. Ukichambua mlango wa 58 wa kitabu cha Isaya, unapata sababu kwa nini Bwana anataka sisi tulipe toleo la 10, kwa nini anataka sisi tufunge, kwa sababu gani ustahili hivi tuweze kumuita Bwana. Anaweza kuitikia. Tunapoweza kumuita Bwana, atasema, mimi hapa. Rais Lee aliongeza, je, tunataka kuwa katika hali ambayo tunaweza kumuita? Tulikuwa katika shida. Nafikiri ni wakati tufikirie kuhusu kanuni hizi za msingi, kwa sababu hizi ndio sijazilipo ambapo tunahitaji zaidi baraka za Bwana wakati huu na hasa na hapa juu duniani kote. Nabii wetu mpendwa Rais Thomas Monson alishiriki ushuhuda wake wa kanuni hizi, ushuhuda uliokuja kupitia uzoefu wake binafsi. Alisema, hakuna mshiriki wa kanisa ambaye amesaidia kutolea wale walio katika mahitaji atawahi kusahau ama kujua tukio hilo. Bidii, unyenyekevu, kujitegemea na kushiriki na wengine si mambo mabaya kwetu. Ndugu zangu washiriki wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, ni wakati huu kwamba mnaamriwa mtii amri. Na mkitii kwa uaminifu, ni rahisi zaidi kutii yale ambayo baraka zitakuja kwenu zilizoshiria sheria ya mfungo. Tunapofunga na kutoa toleo la amri, fungo, tunachanganya, tunaweka kitu kwenye gala, Bwana ambaye anaweza kutuelezea. Na haitaji kujitolea zaidi kifedha kuliko kile ambacho tumeweza kuwekewa. Wakati huo tunaahidiwa baraka zilizo za wakati kama ilivyo hapo mapema. Sheria ya kufunga inahusu kila mshiriki wa kanisa. Hata watoto wadogo wanaweza kufundishwa kufunga. Wakianza na mlo mmoja kisha miwili, wanapoweza kuelewa ya mambo ya kimwili na kutii sheria ya mfungo. Mabwana na mabibi, washiriki na vijana na watoto wanapaswa waanze kufunga kwa maombi, wakitoa shukrani kwa baraka katika maisha yao, wakiwa wanafuata baraka za Mungu na nguvu wakati wa kufunga. Timizo kamilifu la sheria ya mfungo hufanyika wakati toleo la mfungo linapokuwa kwa wakala wa Bwana na askofu. Maaskofu mnaongoza usaidizi katika kata, mnao jukumu la tukufu kuweza kuwasaidia. Na usaidizi kutoka kwa uongozi wa muungano, usaidizi wa kina mama, jamii ya ukuhani wa Melkizedeki. Kilengo ni kuwasaidia washiriki waweze kujisaidia wenyewe na kujitegemea. Mnahudumu mahitaji ya kimwili na kiroho na washiriki kwa kutumia matoleo ya mfungo kwa uaminifu na usaidizi wa muda na kama uongezo wa rasilimali kutoka kwa familia na jamii. Mnapotumikia funguo za ukuhani na unaweza kubaini kuwa maombi katika kusaidia maskini na wale wanaohitaji utakuja katika matumizi ambayo unaweza kusaidia maisha ya watu, sio jinsi wanavyoishi. Maraisi wa jamii ukuhani wanafunguo na nguvu za kuhudumia funguo, kudumu katika maagizo ya nje. Mnafanya kazi na askofu na maelekezo ya washiriki wa jamii kuhusu majukumu katika ukuhani, kisha kuwalinda katika kufuata washiriki wa kanisa ili waweze kupata kutumia nafasi zao. Wenye ukuhani wa aluni wanapotumia ukuhani wao na kutoa fursa hii ni washiriki wa kanisa, mara nyingi hiyo husaidia kutekeleza baraka zinazohitajiwa na kufunga kwa wale ambao huenda wakazihitaji zaidi. Mtashuhudia mambo ya roho kuwasaidia maskini na walio na mahitaji ina nguvu ya kukamilisha mioyo ambao huwasaidia nguvu. Hubariki maisha wale ambao huenda wakahudhuria kanisani mara. Rais Monson alisema wale maaskofu ambao hupanga jamii zao za ukuhani na waaluni ushiriki katika kutoa matoleo ya ufunguo watapata mafanikio zaidi katika jukumu hili. Maaskofu, kumbukeni kwamba hizi zinazofuatana sana eneo moja hadi nyingine, kutoka nchi hadi nchi nyingine, kutoka kwenye washiriki wa jamii ya ukuhani wa mlango mmoja hadi mwingine, huenda isiwe katika maeneo hayo ambao wanaishi. Hata hivyo, tunawahimiza kwamba maombi yazingatie ushauri wa nabii na mtume kupata ufutio juu ya njia zinazofaa ambazo wenye ukuhani wa haluni katika kata yetu wanaweza kushiriki katika kutoa matoleo ya mfungo. Katika mlango wa 27 wa Nefai wa 3, Bwana alifafanua, alieleza, mnapaswa kuwa watu aina gani? Alijibu, hata vile nilivyo. Tunapochukua juu yetu wenyewe jina la Yesu Kristo na kutii kumfuata yeye, tunapokea mfano wake. Katika nyuso zetu nakuwa kama yeye. Huwajali maskini na walio wanahitaji ni sehemu isiyowekeka ambao ni utumishi wa Mwokozi. Iko katika kila kitu yeye alichotoa. Anafika katika kila kuitumikia. Nila yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Ninawalika kila mmoja wenu kuwa zaidi kama Mwokozi kwa kuwatumikia maskini na wale walio na hitaji, na kwa kutii amri ya kufunga na kutoa matoleo ya ukarimu kwa kufunga. Ninashuhudia kwamba unyenyekevu kwa wale wanaohitaji inaonyesha kukua kiroho na kubariki mtoaji na mpokeaji. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.
The choir and congregation.
Kwaya na mkusanyiko watasimama sasa na kuungana katika kuimba, We thank thee, O God, for a prophet. Baada ya kuimba, tutasikia kutoka kwa Rais Diet Ushidofu, mshauri wa pili katika urais wa kwanza. Kisha itakuwa fursa yangu kuwahutubia.
Yes, we thank our Heavenly Father for our
tunamshukuru baba yetu wa mbinguni kwa nabii yetu. Tunashukuru kwa nabii Joseph Smith. Na jinsi gani tunapenda rais yetu na nabii wetu Rais Thomas S. Monson. Kama ungesikia Rais Monson akiomba kwa ajili ya washiriki wa kanisa, ungeona ni jinsi gani ana amani na imani katika washiriki wa kanisa. Akina kaka, ilikuwa usiku wa mwisho wa mwokozi wetu mpendwa duniani, usiku kabla ya yeye kujitolea kama fidia ya malipo ya maisha ya kila mwanadamu. Alipokuwa anaumega mkate pamoja na wanafunzi wake, alisema kitu ambacho bila shaka kilijaza mioyo yao na hofu kubwa na huzuni. "Mmoja wenu atanisaliti," aliwaambia. Wanafunzi hawakuwa na shaka juu ya ukweli wa kile alichosema, wala hawakutupa macho huku na huku na kumuonyesha mwingine na kuuliza, "Je, ni yeye?" Badala yake walihuzunika sana, wakaanza kumuuliza mmoja mmoja, "Bwana, ni mimi?" Najiuliza kila mmoja wetu angefanyaje kama tungeulizwa swali hilo na Mwokozi. Tungewatazama wale walio kando yetu na kusema mioyoni mwetu, "Labda anamzungumzia kaka Johnson. Siku zote nimemshuku." Au, "Nafurahia kaka Brown yu hapa. Hakika anahitaji kusikiliza haya." Au, je, tungejitazama kama wale wanafunzi wa kale na kujiuliza swali hilo la kujihukumu, "Je, ni mimi?" Kwa maneno haya mepesi, "Ni mimi, Bwana," kunao mwanzo wa hekima na njia ya uongofu wa kibinafsi na mabadiliko ya kudumu. Hapo zamani kulikuwa na mtu aliyefurahia kutembea usiku katika ujirani wake. Hasa alipenda sana kupita nyumba ya jirani yake. Jirani huyu aliutunza uwanja wake vizuri sana. Maua yalichanua daima, miti ilikuwa na afya nzuri na yenye kivuli. Ilikuwa dhahiri kwamba jirani alitia bidii kuwa na uwanja mzuri. Lakini siku moja mtu yule alipokuwa anatembea kupita nyumba ya jirani yake, aligundua katikati ya uwanja huu mzuri kwekwe kubwa ya njano aina ya dandelion. Ilionekana isiyofaa kuwa pale kiasi kwamba ilimshangaza. Kwa nini jirani yake hakuing'oa? Je, hakuweza kuiona? Je, hakujua kwamba dandelion ingeweza kutoa mbegu ambazo zingemesha kwekwe nyingine nyingi? Hii dandelion pweke ilimsumbua kupita kiasi na alitaka kuifanyia kazi. Je, aing'oe tu? Au ainyunyuzie dawa ya kuua kwekwe? Pengine kama angenyemelea usiku gizani angeweza kuitoa kwa siri. Mawazo haya yalimjaa akilini kabisa alipokuwa anatembea kuelekea nyumbani kwake. Aliingia nyumbani kwake bila hata kuangalia uwanja wake mwenyewe wa mbele, ambayo ilikuwa imefunikwa na mamia ya dandelions za njano. Je, hadithi hii yatukumbusha maneno ya Mwokozi? Mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangalii? Itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vema kukitoa kile kibanzi katika jicho la ndugu yako. Mambo haya ya kivibanzi na boriti yanaonekana kuhusiana kwa karibu na kutoweza kwetu kujifahamu vyema. Sina uhakika ni kwa nini tunaweza kubaini na kupendekeza suluhisho la mapungufu ya watu wengine vyema kabisa, wakati mara nyingi sisi huwa na ugumu wa kubainisha mapungufu yetu mwenyewe. Miaka kadhaa iliyopita kulikuwa na hadithi ya habari kuhusu mtu aliyeamini kwamba akiwa amepaka maji ya limao kwenye uso wake, yatamfanya asionekane mbele ya kamera. Hivyo basi, aliweka maji ya limao usoni mwake kote, akaenda nje, akaibia benki mbili. Muda si mrefu baadaye, alikamatwa wakati picha yake ilipeperushwa katika habari ya jioni ya televisheni. Wakati polisi walimuonyesha mtu yule video zake mwenyewe kutoka kwenye kamera za usalama, hakuamini alichoona. Lakini nilikuwa na maji ya uso usoni mwangu, alisema. Wakati mwanasayansi katika chuo kikuu cha Cornell aliposikia kuhusu hadithi hii, alishangazwa kwamba mtu anaweza kutofahamu kabisa ujinga wake mwenyewe. Ili kubaini kama hii ilikuwa shida ya jumla, watafiti wawili walialika wanafunzi wa chuo kushiriki katika mfululizo wa mitihani juu ya baadhi ya stadi za maisha, na kisha wakawauliza wajipe viwango vya jinsi walivyofanya. Wanafunzi waliofanya vibaya ndio waliokosea zaidi katika kutathmini matokeo yao wenyewe. Baadhi yao wakikadiria matokeo yao kuwa mara tano zaidi ya vile zilivyokuwa. Utafiti huu umerudiwa kwa njia nyingi, ukithibitisha tena na tena hitimisho lilo lile. Wengi wetu tuna wakati mgumu kujiona kama vile kwa kweli tulivyo. Na hata watu waliofanikiwa huthamini mchango wao mno na kupuuza michango ya wengine. Labda kuweka makisio ya juu kuhusu jinsi sisi huendesha gari au umbali gani tunaweza kugonga mpira wa gofu hakuna umuhimu sana. Lakini tunapoanza kuamini kwamba michango yetu nyumbani, kazini na kanisani yanashinda vile yalivyo kiukweli, tunajipofusha kuona baraka na fursa za kujiboresha kwa njia muhimu na ya kina. Mtu ninayemjua alikuwa anaishi katika kata iliyokuwa na baadhi ya takwimu za juu kabisa kanisani. Mahudhurio yalikuwa juu, takwimu za waliofanya mafundisho ya nyumbani zilikuwa juu, watoto wa msingi daima walikuwa na tabia nzuri, milo mikuu ya kata ilijumuisha chakula kizuri sana ambacho washiriki hawakumwaga kwenye sakafu ya chumba cha mikutano. Na ninafikiri hakukuwahi kuwa na mabishano wakati wa michezo ya mpira wa vikapu kanisani. Rafiki yangu na mkewe baadaye waliitwa kwenye misheni. Waliporudi miaka mitatu baadaye, wenzi hawa walistaajabu kufahamu kwamba wakati walipokuwa wanahudumu, ndoa 11 ziliisha na talaka. Ingawa kata ilikuwa na maonyesho yote ya nje ya uaminifu na nguvu, kitu kibaya kilikuwa kinatokea katika mioyo na maisha ya washiriki. Na jambo la kutatiza ni kwamba hali hii si ya kipekee. Vitu hivi vibaya na mara nyingi visivyohitajika hutendeka wakati washiriki wa kanisa wanapopuuza kanuni za Injili. Wanaweza kuonekana kwa nje kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo, lakini ndani ya mioyo yao wamejitenga na Mwokozi na mafunzo yake. Wameondoka polepole kutoka kwa vitu vya roho na kusongea vitu vya dunia. Wenye ukuhani waliokuwa wanastahili wanaanza kujiambia kwamba kanisa ni kitu kizuri kwa wanawake na watoto, lakini si kwao. Au wengine wanaamini kwamba ratiba yao ya shughuli nyingi au hali za kipekee zinawaruhusu kutoshughulika katika vitendo vya kila siku vya kumcha Mungu na huduma ambayo ingewaweka karibu na Roho. Katika enzi hizi ambako watu wanajihalalisha na kujipenda kupindukia, ni rahisi kuwa na ubuni mzuri sana wa kutoa sababu za kutomjia Mungu kila mara katika sala, kuahirisha mafunzo ya maandiko matakatifu, kuepuka mikutano ya kanisa na jioni ya familia nyumbani, au kulipa zaka na sadaka kiuaminifu. Akina kaka, tafadhali tazameni mioyo yenu na muulize swali rahisi. Ni mimi Bwana? Je, meanza kupuuza hata kidogo habari njema ya utukufu wa Mungu ahimidiwaye uliowekewa amana? Je, mekubali Mungu wa dunia hii awazuie kutambua nuru ya injili ya utukufu wake Kristo? Marafiki zangu wapendwa, kaka zangu wapendwa, jiulizeni, iko wapi hazina yangu? Je, moyo wako unatamani vitu vya dunia hii au unamlenga Yesu Kristo? Kwa kuwa hazina yenu iliyopo, ndipo itakapokuwa na mioyo yenu. Je, Roho wa Mungu yumo moyoni mwenu? Je, mna shina na msingi katika upendo wa Mungu na wenzio? Je, mnatenga wakati wa kutosha na ubunifu kuleta furaha katika ndoa na familia yako? Je, mnatoa nguvu zenu kwa lengo kuu la kuelewa na kuishi upana na urefu na kimo na kina vya injili iliyorejeshwa ya Yesu Kristo? Akina kaka, ikiwa ni tamaa yenu kuu kukuza sifa za Kikristo za imani, wema, maarifa, kiasi, subira, upendo wa kindugu, ucha Mungu, hisani, unyenyekevu na huduma, Baba wa mbinguni atawafanya muwe chombo mikononi mwake cha kuokoa nafsi nyingi. Akina kaka, hakuna yeyote miongoni mwetu anayependa kukubali anapopotoka. Mara nyingi sisi hujaribu kuepuka kutazama ndani ya nafsi zetu na kukabiliana na pungufu, viwango na hofu zetu. Hivyo basi, tunapochunguza maisha yetu, sisi hutazama kupitia mapendeleo yetu, sababu na hadithi tunayojiambia ili kuhalalisha fikira na vitendo visivyo sahili. Lakini kuweza kujitazama kwa uwazi ni muhimu kwa kukua kwetu kwa kiroho na kiafya. Kama pungufu zetu na makosa yanabaki kuwa hayaonekani kwa urahisi, basi nguvu ya kukomboa ya Mwokozi haiwezi kuyaponya na kuyaimarisha. Kwa kinaya, kukosa ufahamu kwetu kwa pungufu zetu za kibinadamu pia kunatufanya tusione uwezo wa kiungu ambao Bwana yetu, Baba yetu anatamani kukuza ndani ya kila mmoja wetu. Basi, ni vipi tunaweza kuangaza nuru ya ukweli wa Mungu nafsini mwetu na kujiona wenyewe kama vile anavyotuona yeye? Acha nipendekeze kwamba maandiko matakatifu na jumbe zilizotolewa kwenye mkutano mkuu zinatupa kanuni nzuri tunazoweza kutumia ili kujichunguza. Unaposikiliza au kusoma maneno ya manabii wa kale na wa sasa, jiepushe na kufikiria kuhusu jinsi maneno hayo yanavyohusu mtu mwingine na uulize swali rahisi: ni mimi Bwana? Ni lazima tumjie Baba yetu wa milele kwa mioyo iliyovunjika na akili zinazofundishika. Lazima tuwe tayari kujifunza na kubadilika. Na tunapokea mengi kwa kuamua kuishi maisha ambayo Baba yetu wa mbinguni amekusudia kwa ajili yetu. Wale wasiotamani kujifunza na kubadilika huenda wasibadilike. Na zaidi, labda wataanza kujiuliza kama kanisa lina lolote la kuwafaidisha. Lakini wale wanaotaka kuimarika na kusonga mbele, wale wanaojifunza kuhusu Mwokozi na wanatamani kuwa kama yeye, wale wanaojinyenyekeza kama watoto wachanga na kutafuta kufanya fikira na vitendo vyao kulingana na Baba wa mbinguni, wataona muujiza wa upatanisho wa Mwokozi. Hakika watahisi roho mzuri wa Mungu. Wataonja shangwe isiyoelezeka iliyo tunda la mioyo vumilivu na mnyenyekevu. Watabarikiwa na hamu na nidhamu ya kuwa wafuasi wa kweli wa Yesu Kristo. Maishani mwangu, nimekuwa na fursa ya kujuana na wanaume na wanawake wenye ustadi na werevu zaidi duniani humu. Nilipokuwa mdogo, nilivutiwa na wale waliokuwa na elimu, waliohitimu, waliofanikiwa na waliosifiwa na ulimwengu. Lakini miaka ilivyopita, nimekuja kubainisha kwamba ninavutiwa zaidi na watu wazuri na waliobarikiwa ambao kwa kweli ni wema na hawana hila ndani yao. Na je, hiki si kile ambacho Injili inamaanisha na kutufanyia? Ni habari njema na inatusaidia kuwa wema. Maneno ya Mtume Yakobo yanatumika kwetu leo. Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Jidhilini mbele za Bwana, naye atawakuza. Akina kaka, lazima tuweke kando kiburi chetu, tutazame zaidi ya majivuno na kwa unyenyekevu tuulize, ni mimi Bwana? Na kama jibu la Bwana litakuwa ndiyo mwanangu, kuna vitu lazima uimarishe, vitu ninaweza kukusaidia kushinda. Naomba kwamba tutakubali jibu hili. Tutakiri kwa unyenyekevu dhambi na makosa yetu na kubadilisha njia zetu, kwa kuwa waume, baba na wana bora. Kuanzia sasa kwenda mbele, tutafuteni kwa mioyo yetu yote kutembea imara katika njia iliyobarikiwa ya Mwokozi, kwani kujitazama wazi ndiko mwanzo wa hekima. Tunapofanya hivyo, Mungu wetu mwema atatuongoza kwa mkono. Tutafanywa imara na kubarikiwa kutoka juu. Marafiki zangu wapendwa, hatua ya kwanza kwenye njia hii ya ajabu na ya kutimiliza ya ufuasi wa kweli inaanza na kuuliza swali rahisi. Je, ni mimi Bwana? Kwa haya ninashuhudia na kuachieni baraka zangu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
I am grateful to be gathered with the priesthood of God.
Nashukuru kwa kukusanyika na ukuhani wa Bwana. Na maombi yenu. Ujumbe wangu jioni hii ni kuhusu ukuhani wa Haruni. Ni kwetu ambao, kwa wale kwenye maandiko kama ukuhani mdogo, vile vile unajulikana kama ukuhani wa kutayarisha ambao nitaongelea jioni hii. Mpango wa Bwana kwa ajili ya kazi yake umejawa na maandalizi. Aliandaa dunia hii kwa ajili yetu kupata ujuzi wa majaribio na fursa za maisha hapa duniani. Tunapokuwa hapa, tunakuwa katika kile maandiko yanakiita hali ya maandalizi. Nabii Alma alielezea umuhimu mkubwa wa maandalizi hayo kwa ajili ya uzima wa milele, ambapo tutaishi milele kama katika familia na Mungu Baba yetu na Yesu Kristo. Alielezea haya maandalizi kwa njia hii. Tunaona kwamba maiti yanampata binadamu, ndiyo maiti ambayo yamezungumziwa na Amaleki, ambayo ni mauti ya muda. Lakini mwanadamu alipewa nafasi ya kutubu. Kwa hivyo maisha haya yakawa hali ya kujaribiwa, wakati wa kujitayarisha kukutana na Mungu, wakati wa kujitayarisha kwa ile hali ambayo sio na mwisho, ambayo imezungumzwa nasi, ambayo ni baada ya ufufuo wa wafu. Kama vile tuliopewa kuishi katika maisha haya ya kufa, ni kujiandaa kukutana na Mungu. Muda tuliopewa kuhudumia katika ukuhani wa Aruni ni fursa ya kujiandaa, kujifunza jinsi ya kutoa msaada muhimu kwa wengine. Kama vile Bwana alivyo msaada tunaohitaji ili kufaulu mtihani wa maisha ya duniani, vile vile anatutumia msaada kama maandalizi ya ukuhani. Ujumbe wangu ni kwa wale ambao Bwana kawatuma kusaidia kuandaa, kama ilivyo kwa wale wenye ukuhani wa Aruni. Nazungumzia kina baba, nazungumzia kwa maaskofu, nazungumzia kwa wale wa ukuhani wa Melkizedeki ambao wameaminiwa kuwa wenza wa vijana ambao wako kwenye maandalizi ya ukuhani. Nazungumza kwa kutukuza na katika shukrani kwa wengi wenu duniani kote kwa wakati wote. Sitakuwa naonyesha shukrani kama sitaongelea kuhusu rais wa tawi na askofu wa ujana wangu. Nilikuwa shemasi nikiwa na miaka 12 katika tawi dogo sehemu ya mashariki ya Marekani. Tawi lilikuwa dogo sana kiasi kwamba kaka yangu mkubwa na mimi tulikuwa pekee wenye ukuhani wa Aruni. Paka baba yangu ambaye alikuwa ni rais wa tawi alipoalika mtu na wa makamo kujiunga na kanisa, mwongofu mpya alionekana ukuhani wa Aruni, na pamoja hiyo aliitwa kuulinda ukuhani wa Aruni. Bado nakumbuka kama vile ilikuwa jana. Naweza kukumbuka matawi mazuri katika msimu wa kipupwe wakati mwongofu huyo mpya alipoambatana na kaka yangu ili kwenda kumtembelea mjane. Sikumbuki mradi gani ulikuwa na nini, lakini nakumbuka hisia ambao zilitusaidia kwa kujua kwamba Bwana alisema ili tufanye tuweze kusamehewa dhambi ili tuwe tayari kumuona. Hivi sasa ninakumbuka tukio hilo hapo nyuma, ninahisi shukrani kwa rais wa tawi ambaye alimuita mwongofu ili kumsaidia Bwana kuandaa vijana wawili ambao baadaye wangekuwa maaskofu wenye majukumu kuwasaidia maskini na wenye mahitaji, na pia kusimamia ukuhani andalizi. Nilikuwa bado ni shemasi wakati familia yangu ilipohamia kwenye kata kubwa katika Utah. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza nilipohisi nguvu ya jamii kamili katika ukuhani wa Aruni. Na baadaye ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuhisi nguvu na baraka za askofu msimamizi katika jamii ya makuhani. Askofu aliniita kuwa msaidizi wake katika jamii ya makuhani, na kumbuka aliniambia kwamba alifundisha kwamba yeye mwenyewe alikuwa na viti darasani vilivyopangwa kwenye mduara. Aliniomba nikae kwenye kiti karibu yake upande wake wa kulia. Niliweza kumwangalia kupitia bega lake alipofundisha. Aliangalia chini mara kadhaa kwenye mustasari aliochapisha kwa uangalifu katika faili dogo kwenye mapaja yake, na katika maandiko yalikuwa yameandikwa na kuchapishwa sababu ya kwenye goti lingine. Naweza kukumbuka msisimko aliouweka alipohadithia ujasiri kutoka katika kitabu cha Daniel na ushuhuda wake wa Mwokozi Yesu Kristo. Nakumbuka daima jinsi Bwana huwaita wenza waliochaguliwa kwa makini kwa ajili ya wenye ukuhani wake andalizi. Askofu wangu alikuwa na washauri mahiri, na kwa sababu ambayo sikuelewa wakati huo zaidi ya mara moja aliniita nyumbani na kusema, "Hal, na kuhitaji twende nawe kama mwenza wangu kufanya matembezi kadhaa." Mara nyingine alikuwa ni kwenda pamoja naye kwenye nyumba ya mjane aliyekuwa anaishi peke yake bila chakula. Tulipokuwa njiani kurudi, alisimamisha gari, akafungua maandiko yake, akanieleza ni kwa nini alimfanya yule mjane kana kwamba alikuwa na nguvu isiyo ya kusaidia mwenyewe, bali pia siku za usoni angekuwa na uwezo wa kusaidia wengine. Matembeleo mengine yalikuwa ni kwa mwanaume ambaye alikosa kuhudhuria kanisani. Askofu wangu alimwalika kurudi na kuwa na watakatifu. Nilihisi upendo wake kwa kile kilichoonekana kwangu kuwa kisichopendeka na adui. Ili askofu asiweze kuona. Bali na hapo, kwa wakati tofauti, tutembea nyumba ambayo wasichana wawili wadogo walitumwa kutulaki mlangoni na wazazi wao walevi. Wasichana hao wadogo walizungumza kupitia mlango wa wavu kwamba baba na mama yao walikuwa wamelala. Askofu aliendelea kuongea nao akitabasamu na kusifia wema wao kwa kile kilichoonekana kwangu kama dakika kumi za zaidi. Nilipoondoka naye, nilitembea katika upande wake, alisema taratibu, ilikuwa nitembezi nzuri, hawa watoto hawatasahau kuwa tulikuja. Baraka mbili ambazo mwenza wangu mkubwa anaweza kutoa ni uaminifu na mfano wa kujali. Niliona hilo wakati mwanangu walipopewa mwenza ambaye alikuwa na ujuzi mkubwa wa kiukuhani kumshinda. Mwenza mkuu wake alikuwa rais wa misheni mara mbili na alikuwa amehudumu katika sehemu mbalimbali za uongozi. Kabla ya kutembelea familia iliyopangwa, kiongozi huyo wa ukuhani mwenye uzoefu aliomba kumtembelea mwanangu ili kwenda kabla ya kuondoka. Wakaniruhusu kusikiliza. Alifungua kwa sala akiomba msaada. Baadaye alisema kitu kama hiki kwa mwanangu: nafikiri tufundishe somo ambalo litaweza kusikia kwa familia na kwa wito wa toba. Nilifikiri wanaweza kuchukua ujumbe vyema zaidi ya wanavyoweza kuchukua kwangu. Je, unaonaje kuhusu hilo? Bado ninaweza kuhisi upendo wakati ule mwanangu alivyopokea. Na alivyopokea kwa uaminifu. Haikuwa kwa bahati mbaya kwamba askofu aliweka ule uwenzi pamoja. Ilikuwa ni kwa maandalizi ya makini ambayo mwenzi mkuu alikuwa amejifunza kuhusu hisia za familia ambayo ilikuwa wangeifundisha. Ulikuwa ni mwongozo wa kiroho ambao ulifanya arudi nyuma, kumwamini kijana asiye na uzoefu, kuwaita watoto wa Mungu kwenye toba na kwenye usalama. Sikujua matokeo ya matembezo yao, lakini ninachojua ni kwamba askofu mwenye ukuhani wa Melkizedeki na Bwana walikuwa wanamwandaa huyu kijana kuwa mwanaume wa ukuhani na siku moja askofu mwenyewe. Sasa hadithi kama hizi za mafanikio katika maandalizi ya ukuhani hazijulikani kwako kwa kile ambacho kinaonekana uzoefu nacho katika maisha yako. Umejua na umekuwa maaskofu wenza na wazazi. Umeona mkono wa Bwana katika maandalizi yenu kwa ajili ya kazi za ukuhani ambazo walijua ziko mbele yenu. Sisi sote katika ukuhani tuna jukumu la kumsaidia Bwana kuandaa wengine. Kuna baadhi ya vitu tunavyoweza kufanya ambavyo vinaweza kuwa na umuhimu sana, hata vyenye nguvu zaidi ya kutumia maneno katika mafundisho ambayo ni mifano yetu ya kuishi mafundisho haya. Cha muhimu kabisa katika ukuhani wetu ni kualika watu kuja katika Kristo kwa imani, toba, ubatizo na kupokea Roho Mtakatifu. Rais Monson kwa mfano ametoa mafundisho ya kuchochea moyo katika mafundisho haya. Lakini ninachojua kuhusu alichowafanya watu na wamishonari na marafiki alipokuwa akisimamia misheni ya Toronto inanichochea kutenda zaidi katika maandalizi ya ukuhani. Nioneshe ina maana kuliko niambie. Ndio maana maandiko ni muhimu sana katika kutuandaa katika ukuani amejazwa na mifano. Nahisi kama ninaweza kumuona alama akifuata amri za malaika na baadaye akiratisha kufundisha kwa wavu wake. Amana ha ambao walikuwa wamemkataa. Ninaweza kuhisi baridi kwenye gereza wakati nabii Joseph Smith alipoambiwa na Mungu kuwa jasiri na kwamba alikuwa analindwa. Kwa taswira na maandiko kama haya akilini naweza kujiandaa kuvumilia katika huduma zetu wakati inapokekana kuwa ni ngumu. Baba na askofu au mtembezaji mwenza mkubwa anaonesha kwamba anamwamini kijana mdogo mwenye ukuhani anaweza kubadilisha maisha yake. Baba yangu aliwahi kuulizwa na mshiriki wa jamii ya wale 12 kuandika makala mafupi kuhusu sayansi na dini. Baba yangu alikuwa ni mwanasayansi na mwenye ukuhani mwaminifu. Bado nakumbuka wakati aliponipa karatasi alikuwa ameandika na kuniambia, hii hapa, kabla sijapeleka kwa mitume 12 nataka uisome. Utajua kama iko sahihi. Alikuwa amezidi miaka 30 lakini mwenye busara na akili nyingi kunizidi kwa mbali mkubwa. Bado naimarishwa na imani hiyo kwangu kutoka kwa baba mwema na mwenye ukuhani. Nilijua kwamba sio kwamba imani yake haikuwa kwangu lakini kwamba Mungu angeweza kuniambia kitu kilichokuwa cha kweli. Ninyi wenza wenye taratibu mnaweza kuwabariki vijana wadogo wenye ukuhani mnapowaonyesha kwamba mnawaamini. Itawasaidia kuamini hisia zao za kuinua wao wenyewe pale inapokuja pale. Utaweka mikono yako kufunga baraka za kuponya mtoto ambaye madaktari wamesema amekufa. Imani hii imenisaidia zaidi ya mara moja. Mafanikio yetu katika kuandaa wengine katika ukuhani itakuja kulingana na jinsi gani tunavyowapenda. Hii itakuwa kweli hasa pale ambapo itatulazimu kurekebisha. Fikiria dakika ambapo mwenye ukuhani wa Aruni anafanya makosa katika kufanya ibada. Hiki ni kitu muhimu sana. Wakati mwingine kosa linahitajika kurekebishwa mbele za watu. Kukiwa na uwezekano wa kusita, hisia za kushushwa, hadhi na hata kukataliwa. Utakumbuka shauri la Bwana, kemea kwa ukali kwa wakati wote. Utakapokuwa umeongozwa na Roho Mtakatifu na alafu baadaye onyesha ongezeko la upendo kwa yule uliyemkemea. Asije akakudhania wewe kuwa ni adui yake. Neno ongezeko lina maana muhimu katika kuandaa wenye ukuhani wanapohitaji kurekebishwa. Neno linapendekeza ongezeko la upendo ambao tayari ulikuwepo kuonesha kunahusu ongezeko. Wengine wetu ambao tunawasaidia makuhani watapata kuwaona wakifanya makosa. Kabla ya kupokea kukosoa kwao ni lazima walikuwa wanahisi upendo wako mapema na kwa uthabiti. Ni sharti wahisi kusifu kwako kikweli na kwa dhati kabla hujakubali kukosolewa naye. Bwana mwenyewe uwezo wao na thamani yao kwake. Sikiliza haya. Juu yenu nyinyi watumishi wangu katika jina la Mesaya, ninawapa ukuhani wa Aruni ambao hushikilia funguo za huduma za malaika na za injili ya toba na za ubatizo kwa uzamisho kwa ajili ya ondoleo la dhambi, na hizi kamwe hazitaondolewa tena kutoka duniani mpaka wana wa Levi watakapotoa tena matoleo kwa Bwana katika hili. Ukuhani wa Aruni ni kiambatanisho kwa ukuhani mkubwa wa Melkizedeki. Kama rais wa makuhani wote, rais wa kanisa usimamia ukuhani uandalizi vile vile. Ujumbe wake kwa miaka mingi wa kwenda kuokoa unaandana vema na agizo la kupeleka injili toba na ubatizo katika maisha ya wengine. Jamii ya mashemasi, walimu na makuhani wanashauriana mara kwa mara kuvuta kila mshiriki kwa Bwana. Maraisi wapa kazi wa shiriki ya kuwafikia wengine katika imani na upendo. Mashemasi upatisha sakramensi kwa nyinyi kevu na imani na washiriki wa mahiri njema za upatanisho na wawe radhi kutii wanapokuwa na ishara hizo takatifu. Walimu na makuhani huomba na wao ili kutimiza jukumu la kulilinda kanisa mtu mmoja hadi kwa mwingine, na wenza wao husali pamoja na wamegundua mahitaji na matumaini ya wakuu wa familia. Wanapofanya hivyo, wanakuwa wanatayarisha kwa ajili ya siku kuu, wakati watakaposimama kama baba katika familia ya wenyewe katika imani. Ninashuhudia kwamba wote wanaoshiriki katika ukuhani wanaandaa Bwana katika kanisa na katika kanisa lake. Mungu Baba anaishi. Ninajua kwamba Yesu ni Kristo na kwamba anatupenda. Rais Thomas Ensmonson ni nabii anaishi. Ninashuhudia hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amina. Akina ndugu, tunashukuru kwa kuzuria kwenu jioni ya leo. Hivyo hivyo tunashukuru kwaya wa missionari kwa muziki wa kuvutia waliotoa, na kuwatambua watu wote ambao walisaidia katika kutayarisha mkutano huu kwa njia yoyote ile. Muongeaji wa mwisho wa kikao hichi atakuwa nabii wetu mpendwa Rais Thomas Ensmonson. Kufuatia hotuba yake, kwaya itaimba kufunga mkutano huu, Ye Elders of Israel. Kisha maombi ya kufunga yatatolewa na mzee James B. Martino wa Wale Sabini.
Brethren, we're assembled as a mighty body of the priests.
Ndugu, tumekusanyika pamoja katika muungano mkuu wa ukuhani hapa katika kiu cha mkutano mkuu na maeneo kote duniani. Ninashukuru lakini nanyenyekezwa na jukumu langu la kunena machache kwenu. Ninaomba Roho wa Bwana niongoze ninapofanya hivyo. Miaka 75 iliyopita, mnamo Februari 14 mwaka 39 kule Hamburg, Ujerumani, sikukuu ya umma ilisherekewa. Miongoni mwa hotuba za dhati, umati wa watu kushangilia na kucheza nyimbo za taifa, meli mpya ya vita ya Bismarck ili uliwekwa baharini kupitia mto Elbe. Hii meli kuu zaidi ya yote majini ilikuwa onyesho la mshangao kwa masilaha na mashine. Ujenzi ulihitaji miongozo 57 ya mizinga mitatu wa milimita 380 na zinazoelekezwa na rada. Meli ilikuwa na maili 28,000 ya mizunguko ya umeme. Ilikuwa na tani 35,000 imeimarishwa na mabamba. Ilionekana ya kifahari kubwa kwa kweli, nzuri kwa uwezo wa silaha. Meli ilikuwa kubwa ikizingatiwa kuwa haiwezi kuzamishwa. Wakati wa Bismarck kukutana na hitima yake ulikuja zaidi ya miaka miwili baadaye, Mei 24 mwaka 41. Meli kuu za vita katika jeshi la maji la Uingereza, Prince of Wales na Hood, zilipigana na Bismarck na mashua ya Ujerumani, Prince Eugen. Katika dakika nne, Bismarck ilikuwa imeenda katika Atlantic na wafanya kazi karibia 14,000 Prince of Wales ilikuwa imeharibiwa sana na ikageuka na kurudi. Siku tatu baadaye Bismarck ilipigana tena, wakati huu na meli nne za vita za Uingereza. Yote pamoja Waingereza walikusanya meli za nguvu 8 za vita, ndege 2, meli za vita zenye kasi 11 na meli ndogo 21 katika jitihada ya kuipata na kuizamisha Bismarck kuu. Wakati wa vita hivi makombora mengi yaliharibu Bismarck tu juu juu. Je, ilikuwa haiwezi kuzamishwa kweli? Kisha torpedo ikaigonga vizuri, pigo lilokwamisha usukani wa Bismarck. Jitihada za kurekebisha zikusaidia, na bunduki tayari kufyatuliwa na wanamaji wakiwa wanazunguka, imezunguka duara tu pole pole. Karibu tu kulikuwa na kikosi cha anga cha Ujerumani. Usalama Bismarck ilikuwa imepoteza uwezo wa kusonga mbele. Bila usukani, bila usaidizi, bila bandari, mwisho ulikaribia. Mizinga ya Uingereza ilipokuwa inafyatuliwa, wanamaji wa Ujerumani wakatawanywa na meli kuzamishwa, ambayo kwa wakati fulani ilionekana kwa iwezi kukaribiwa. Mawimbi ya Atlantic ya Ninja yaligonga upande wa meli na kisha yakameza kiburi ya kikosi cha wanamaji, Bismarck ikawa haiko tena. Kama Bismarck, kila mmoja wetu ni muujiza wa uhandisi. Kumbwa kwetu hata hivyo, hakukupunguzwa na uwerevu wa binadamu. Mwanadamu anaweza kujenga mashine ya ubunifu hali ya juu sana, lakini hawezi kuzipa maisha ama kuzipa uwezo wa kufikiria na kudadisi. Hizi ni karama za kiungu, zinazotolewa tu na Mungu. Kama usukani muhimu wa meli, ndugu, tumepewa njia ya kuamua mwelekeo tunaosafiri. Mnara wa taa wa Bwana unaelekeza wote tunaposafiri katika bahari ya maisha. Kusudi letu ni kusafiri katika njia isiyobadilika kuelekea lengo tunalotamani, hata ufalme wa Mungu wa Selesia. Mtu asiyekuwa na kusudi ni kama meli sio na usukani, isiyo na uwezekano kamwe ya kufika kwenye bandari nyumbani. Kwetu tunakuja ishara. Amua njia unataka kwenda, jitayarishe kwenda. Weka usukani wako vyema na endelea. Kama vile na Bismarck, ndivyo ilivyo na mwanadamu. Msukumo wa tabo na nguvu ya rafadha hazina maana bila mwelekeo. Kule kutumia nguvu zile, kule kuelekeza nguvu inayotolewa na usukani uliofichika, ulio mdogo kwa kulinganisha, lakini muhimu sana kimatumizi. Baba yetu alitoa jua, mwezi na nyota, makundi ya nyota mbinguni kuongoza mabaharia ambao wanasafiri njia za bandari. Kwetu sisi tunapotembea njia ya maisha, anatoa njia wazi na kuonyesha njia kuelekea kwa hitimisho letu tunalotamani. Anaonya tahadhari, vipoteshi, hatari na mitego. Hatuwezi kudanganywa na wale ambao wangetupotosha, wale wajanja wapigao filimbi ya dhambi wakiitana hapa na pale. Badala yake tunasimama kuomba. Tunasikiliza sauti ile ndogo na utulivu ambayo inazungumza kwa kina cha nafsi zetu, aliko pole la mwalimu, njoo nifuate. Bado kuna wale ambao hawasikilizi, ambao hawatii, ambao wanapendelea kutembea njia waliojitengenezea wenyewe. Mara nyingi wao hukosa kushinda majaribio yanayozingira kila mmoja wao. Yanaweza kuonekana kuvutia sana. Kama wenye ukuhani, tumewekwa duniani katika nyakati za shida. Tunaishi katika dunia tata, mawimbi ya vita kila mahali kupatikana. Mipango ya kisiasa inaharibu utulivu wa mataifa. Kushika kwa nguvu ya utawala kwa viongozi wabaya na makundi ya jamii yanaonekana milele kunyanyaswa, kunyimwa fursa na kuachwa na hisia ya kushindwa. Falsafa za wanadamu zinasikika kila mara. Dhambi inatuzingira. Letu ni jukumu la kuwa wastahili kwa baraka zote kuu ambazo Baba yetu wa mbinguni ametuhifadhia. Popote tuendapo, ukuhani wetu huenda nasi. Je, tunasimama katika mahali patakatifu? Tafadhali, kabla ujiweke wewe na ukuhani wako mashakani kwa kwenda mahali ama kushiriki katika shughuli ambazo hazistahili kwako ama kwa ukuhani huo, tua, simama ili kuzingatia matokeo yake. Sisi ambao tumetakaswa kwa ukuhani wa Mungu, tunaweza kuleta mabadiliko. Tunapohimili usafi wetu wa kibinafsi na kuheshimu ukuhani wetu, tunakuwa mifano mema kwa wengine kufuata. Mtume Paul alishauri kuwa kielelezo kwa waaminio katika usemi na mwenendo, katika upendo, katika imani na katika imani na usafi. Aliandika pia kwamba wafuasi wa Kristo wanapaswa kuwa wawe kama mianga katika ulimwengu. Kutoa mfano wa wema kunaweza kutoa mwangaza kwa dunia inayoongezeka kuwa na giza. Wengi wenu mtamkumbuka Rais Tana, ambaye alihudumu kama mshauri kwa marais wanne wa kanisa. Alitoa mfano usiobadilika wa wema kupitia kazi yake katika viwanda, wakati wa huduma katika serikali ya Canada na kama mtume wa Yesu Kristo. alitupa ushauri wake uliovutia. Hakuna kitakacholeta shangwe zaidi na mafanikio kuliko kuishi kulingana na mafunzo ya Injili. Kuwa mfano, kuwa ushawishi wa wema. Aliendelea, kila mmoja wetu amechaguliwa awali kwa ajili ya kazi fulani kama mtumishi wa Mungu aliyechaguliwa, ambapo juu yake ameona sawa kumtolea ukuhani na nguvu kutenda katika jina lake. Kumbuka daima kwamba watu wanakutazamia kwa ajili ya uongozi wako na ushawishi maisha ya watu binafsi, kwa wema au kwa mabaya, ushawishi ambao utahisiwa kwa vizazi vijavyo. Tunaimarishwa na ukweli kwamba nguvu kuu duniani leo ni nguvu ya Mungu inayotumiwa kupitia mwanadamu ili kusafiri kwa salama katika maisha ya duniani. Tunahitaji mwongozo wa bahari wa milele, hata Yehova mkuu. Tunafikia, tunainuka juu ili kupata usaidizi wa mbinguni. Mfano unajulikana vyema kabisa wa mmoja ambaye hakuinuka ni ule wa Kaini, mwana wa Adam na Hawa, akiwa na uwezo mkuu lakini mnyonge katika nia. Kaini alikubali uchoyo, wivu, uasi na hata mauaji kuharibu ule usukani wa kibinafsi ambao ungemuongoza kwa salama na kuadhimishwa. Kutazama chini kulibadilishwa kutazama juu. Kaini alianguka. Katika wakati mwingine, na kupitia mfalme mwovu, mtumishi wa Mungu alijaribiwa. Akiwa anasaidiwa na uvutio wa mbingu, Daniel mwana wa Daudi alimtafsiria mfalme maandishi kwenye ukuta kuhusu zawadi aliyoahidiwa, hata nguo ya kifalme, mkufu wa dhahabu na nguvu ya kisiasa. Daniel alisema, zawadi zako zishike wewe mwenyewe na thawabu zako mpe mtu mwingine. Mwisho kunukuu. Mali na uwezo mkuu ulikuwa utolewe kwa Daniel. Zawadi ziwakilisha mambo ya dunia na si ya Mungu. Daniel alikataa na kubaki mwaminifu. Baadaye Daniel alipomwabudu Mungu licha ya amri iliyotangaza kuwa haramu, alitupwa katika tundu la simba. Maelezo ya Biblia yanatuambia kwamba asubuhi ilipofuata, Daniel akatolewa katika lile tundu, wala dhara lolote halikuonekana mwilini mwake kwa sababu alikuwa anamtumaini Mungu wake. Mwisho wa kunukuu. Katika wakati wa haja mkubwa, uamuzi wa Daniel kubaki kwenye njia ya dhahiri ulitoa ulinzi wa kiungu na ulitoa mahali pa usalama. Ulinzi huo na usalama unaweza kuwa wetu tunapoendelea katika njia hiyo dhahiri kuelekea nyumba yetu ya milele. Sasa historia, kama mchanga katika inaonyesha kifungu cha wakati. Watu wapya wanachukua nafasi kwenye jukwaa la maisha. Matatizo ya siku zetu yanaonekana kutisha mbele yetu. Katika historia yote ya dunia, Shetani amefanya kazi bila kuchoka kwa ajili ya uangamizi wa wafuasi wa Mwokozi. Tukikubali uvutio wake, sisi kama meli kuu Bismarck tutapoteza huo usukani na rada ambao unaotuongoza katika usalama. Badala yake, tukiwa tumezingirwa na vitu vizuri vya maisha ya kisasa, tunatazama mbinguni kwa ajili ya lile hisia isiyokwisha ya mwelekeo, ili kwamba tuweze kuweka na kufuata njia nzuri. Baba yetu wa mbinguni hataacha maombi yetu ya dhati bila kujibu. Tunapotafuta usaidizi wa mbinguni, urada yetu hautashindwa kama Bismarck. Tunaposafiri kwenye safari zetu za binafsi, tusafirini kwa usalama katika bahari za maisha. Tuwe na ujasiri wa Danieli ili kwamba tuweze kubaki wa kweli na waaminifu licha ya dhambi na majaribu yanayotuzingira. Shuhuda zetu ziwe za kina na za nguvu kama zile za Yakobo, kaka yake Nefi, ambaye alipokaribiwa na mmoja aliyetaka kwa njia zote kuangamiza imani yake, alisema, nisingetetemeshwa. Mwisho wa kunukuu. Na usukani wa imani ukiongoza njia yetu, ndugu, sisi pia tutapata njia yetu kwa usalama nyumbani, nyumbani kwa Mungu, kuishi naye milele. Hayo hivyo kwa kila mmoja wetu. Ninaomba katika jina takatifu la Yesu Kristo, Mwokozi na mkombozi wetu. Amen.
Farewell, we're going to the mountain. Father in heaven,
wetu uliye mbinguni, tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu jioni hii tukishukuru kwa nafasi ambayo tumepata kukusanyika kama wani ukuhani. Tunakushukuru kwa ukweli, kwa nabii na wote tunaounga mkono kama manabii na waonaji na wafunuzi. Tumeguswa moyoni na tunaomba tunaondoka tuweze kuja pamoja kama wani ukuhani wa Aruni na wa Melkizedeki kuenda mbele na kutoa huduma na kuinua na kusaidia kina kaka na kina dada. Tuungane kama wani ukuhani na kutoa nguvu iliyopo ndani ya ukuhani huu. Tunavyojitahidi kuwa wastahiki, tunaomba tuweze kusimama katika mahali patakatifu, tufanye machaguo sahihi, shuhuda zetu ziimarike, na tusonge mbele tukiwa vyombo katika mikono yako kujenga ufalme wako. Tunashukuru kwa kikosi hiki cha wamisionari duniani kote, na tunaomba tuungane nao kuwa sehemu ya kuharakisha kazi yako duniani kote. Tunakupenda. Tunashukuru kwa mfano wa mwanao Yesu Kristo. Na tunaomba tuweze kumfuata na kumtumikia. Tunaomba utupe nguvu katika yote tunayofanya. Tunavyoondoka mkutano huu wa usiku huu, tuondoke na kipaumbele cha kuwa ima na nguvu zaidi katika jina la Yesu Kristo. Amina.